Je 6 minut po 9. hodině, proti mě už se usmívá Dodu Chang, autorka blogu Asiatka.cz. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Chcete si vzít sluchátka?
Zkusím.
No dobře, nemusíte.
Slyším vás lépe.
No, potom tady vám je zapojím, aby jsme si dobře porozuměli. Vy jste řekla hezkou věc, řekla jste, že si myslíte, že v Česku je hrozně jednoduché uspět, když vypadáte jinak.
To je pravda, to je pravda.
Fakt, takže když budu vypadat trošku jinak než ostatní, ale tak k tomu ještě něco potřebuju. Nestačí být třeba zelená a mít na hlavě ty kadla, že jo?
No, nestačí. Ideální by bylo, kdybyste k tomu uměla ještě dobře česky.
A dobře komunikovat?
Tak tohle je taková hodnota nebo vlastnost, která se uchytí všude na světě.
Čím ta jinakost přitahuje a jak s ní pracujete vy?
Mám to hrozně v životě jednoduchý. Díky tomu teda, že žiju vlastně v malinkaté zemi a že dělám to, co dělám, protože mladých vietnamských blogerů tady není. Je tady hodně málo, respektive tady nás do pěti blogerů zhruba. A jak s tím pracuju? No, nepracuju s tím nijak, respektive snažím se vést takový jako normální, klidný život, nevybočovat, když to jde. Bohužel s tím vzhledem to moc nejde.
No počkejte, nevybočovat, to je vlastně věc, kterou já vnímám jako nesmírně charakteristickou v generaci vašich rodičů. To byli první prostě, kteří sem přišli, ve vašem případě vzdělání vašeho tatínka právník a stejně pracoval na stánku. A u těchto lidí, u téhle generace, já jsem měla pocit, říkám, ano, ti se snaží být nenápadní a splynout. Vy to máte taky?
Možná jsem to řekla špatně. Nevybočovat ve smyslu žít si klidný život a zároveň ale dělat si to, co jsem si vysněla. Ale to nevždycky znamená, že musíte vybočovat nebo být extravagantní. A spíš u mě je to tak, že já si jedu tu svoji klidnou životní linku a to nevybočování pro mě znamená nemuset se honit za něčím, co by strhávalo a priori už nějakou jako pozornost na to, jak vypadám a co dělám. Byť teda píšu blog, ale musím říct teda, že se cítím velmi dobře, že je to aktivita, kde můžu sedět za počítačem a svým způsobem být introvertní. Jo, takže to nevybočování vychází taky z toho, že jsem přeučený introvert.
Takže tenhle rozhovor je pro vás svým způsobem těžký.
Já se teď strašně klepu. No.
Já právě to cítím, ale nevím proč, protože vaše blogy jsou vtipné. Jste vtipná, jste talentovaná.
Jo, děkuji. Jenže tam je rozdíl v tom, že když píšu a napíšu překlep, řeknu nějakou blbost, tak se to naštěstí dá vzít zpět a to je možná to moje pohodlí a to moje prostředí, kde se cítím jako introvert dobře. Když tady mluvím k národu živě, tak to, co řeknu, tak se už neodmaže nikdy.
No, to je pravda.
Není tam dilít.
To je na tom to hezké. Já myslím, že za chvíli to poplyne už úplně samo. V březnu jste napsala velmi hezký blog o ženách z tržnice. O vaší mamince, o jejich kamarádkách, o vlastně tetách tady v Česku. Pro toho, kdo to nečetl, na co myslíte, když se na ně díváte?
Tak teďka jste udeřila na hodně citlivou, hnedka po ránu teda, na citlivou stranu. Ono je to takový dvojsečný, protože když budu mluvit hodně za sebe, tak já mám s mamkou někdy velké konflikty a vychází to i z toho, že neumím dobře vietnamsky, takže spoustu svých emocí nedokážu dobře vysvětlit a vzniká tam mezi námi takový velký rozdíl. A když tak pozoruju třeba svoje české kamarádky, tak jim hrozně závidím, že se svojí mamkou můžou někam přes den zajít na kafíčko a jedou spolu někam na víkend. A
u nás to uklidně tak... vás ty konflikty jsou tam konflikty, taky, jo, ano, nebojte ano. Se.
U nás to bohužel umocněné i tím, že my si to nemůžeme vyříkat, ten konflikt, protože já opravdu, ta moje vietnamština je to moje omezení. Mě hrozně limituje v tom, že se nedokážu 100% vyjádřit a Na co myslím? Myslím na to, že v té chvíli, kdy se děje ten konflikt, a nemyslím tím jenom jako konflikt s mamkou, ale i obecně, v té chvíli, kdy se děje ten konflikt, tak ty emoce číší a potom, když se ten konflikt nějakým způsobem uklidní, tak je mi to strašně líto, protože vidím každý den, jak se moje maminka, nebo od malička se moje maminka snaží, abych měla absolutně to nejlepší. A je mi to hrozně líto. A v té chvíli, kdy se to uvědomím, tak se snažím, ale zase jsem limitovaná tím jazykem, je říct, jak mě to jako mrzí. A svým způsobem, ona mě maminka teďka asi poslouchá, teď jej bude překládat, ahoj. Snažím se, aby, nebo je úspěch vždycky, když odjíždím z baráku, od našich a nepohádáme se s maminkou. A to mě vždycky tak jako potěší a řeknu si, tak dobře, tak teďka si splnila ten úkol být hodná dcera.
Mě právě fascinovalo, jak jste psala o mamince a o všech těch tetách, že se jim díváte do tváří a myslíte na to, že jsou to ženy, které pro sebe vlastně nechtěly skoro nic.
Tak to je, dneska se v Evropě, v Čechách řeší gender equality a ženská práva a ve Vietnamu se to nějakým způsobem, jak to vnímám, samozřejmě nejsem znalec a nežiju v té zemi, takže nemůžu tvrdit, že to je 100% pravda, ale pociťuju, že nějakým způsobem ženy se snaží dneska trošičku myslet víc na sebe. My jsme vždycky byli vychovávány, nebo rodiče mě minimálně vychovávali v tom, že rodina je na prvním místě a já bych měla být ten držák té rodiny a takovým způsobem jsou naše maminky vychovávány. Můj kamarád říká, že vietnamské maminky jsou, nebo vietnamské ženy jsou jako traktor, že toho spoustu vydrží, což je bohužel pravda. A čím víc vydržíte, tím větší
náklad
si na povezete. Sebe jako povezete. Ano, přesně tak. Si povezete. A s tím, že já to vnímám z toho okolí tak, že ženy jsou ty, které nejenom se starají a pečují o tu rodinu, docela dost často i finančně, že přebírají tu zodpovědnost živit rodinu, ale i to, že když se v rodině děje jakákoliv klasické rozvrácené rodinné vztahy, podvádění a tak podobně, tak ty ženy jsou ty, které by měly udržet ten vztah, protože zřejmě je to jejich chyba, že ten muž odchází někam jinam, anebo že ten muž hraje. Respektive, že ženy by měly být ty, které udělají té rodině kotvu a že to musí vydržet. A hlavně kvůli dětem. Jo, to je důvod, který mě někdy opravdu jako vnitřně drásá, když to vidím kolem sebe.
Jasně, to znamená, že vy to úplně takhle už nechcete.
No, to se možná vrátíme k té úplně vaší první otázce. Já bych si hrozně přála, abychom my všichni se zaměřili nejvíc, nejdřív na sebe a udělali sami sobě kotvu vnitřní a potom ať stavíme kolem sebe ten přístav. Já věřím, že když budu sama sobě takhle kotvou, tak spoustu věcí jako vydržím, ale ta hranice, to je ta integrita těch vašich hodnot, kdy vy už nepřejdete dál, když si řeknete, tohle to zvládnu a tohle to už nechci zvládat, protože nemusím a není to moje zodpovědnost. A to bych si přála, aby si lidi na svět takhle koukali.
Dodu Čang je autorka bloku Aziatka.cz. V lednu letošního roku vyšel v Lidových novinách takový hezký fotodokumentární projekt, na kterém jste taky spolupracovala. Bylo to, myslím, 5 docela milých příběhů o vietnamských dětech a jejich českých babičkách, tetičkách. I o vás se jedna taková paní starala. Byla to chůva, pěstounka nebo teta, člen rodiny?
Ta terminologie, to názvosloví je hodně individuální, záleží taky na tom, kolik času jste jako dítě nebo ty mý vrstevnice trávili u českých paní. Ale většinou, když mluvíme o tomhle tématu, tak říkáme, že to byly naše tetičky, babičky, maminky, v mém případě to byla mamin. Nikdy jsem tu paní Marušku nevnímala jako svoji chůvu. Tam je totiž ten předěl, že minimálně v mém případě se jednalo o dalšího člena nebo o další rodinu. A pěstoun, to je takový už oficiální název, chůva je takový spíš jako hodně výchovný a ten, já to vnímám tak, že rodiče nás dávali k těm českým babičkám a tetičkám proto, aby se o nás někdo jako staral, aby nám někdo vařil, aby s námi někdo mluvil, naučil nás česky. Samozřejmě byly případy, kdy znám kamarády, kteří chodili na doučování v uvozovkách češtiny. Ale tohle to nebyl přesně ten, tohle to není přesně ten případ z toho, že vyrůstáte v české rodině.
Jste tam od pondělí do pátku.
Od pondělí do pátka, vstřebáváte tu českou kulturu, mentalitu, jíte knedlíky, jo, že to je trošku něco jiného.
Mm-hmm. No. To znamená, že kdyby paní Maruška teď cokoliv potřebovala, tak může říct vašemu tatínkovi, protože je členem rodiny a zůstane jim navždycky.
Je. Já jsem byla minulé léto na svatbě starší dcery, právě mamin Marušky a strejda Kája, to je jako rozdíl její manžel, já mu říkám strejda. A strejda Kája mi řekl, že až já se budu, zase se vracíme ke svatbě teda, až se budu vdávat, tak vždycky to začíná a končí svatbou teda, to je divný.
Hollywoodský příběh.
Život teda. Až se jednou budu vdávat, tak budu mít 3 tatínky. Že budu mít vlastního tatínka potenciálního ženicha a strejdu Káju.
To je hezké, až tam půjdete.
Až budu mít děti, tak budou moje děti mít 3 dědečky.
To je nádhera. Vy jste mě vlastně dneska inspirovala, protože jsem přemýšlela i o tom, co vlastně říkají rodiče čeští svým dětem, když je vychovávají. A teď jsem přesně si vybavovala takové ty věty, jako nehrb se, co bylo ve škole, na tohle si ještě malá, co by za to dali děti v Africe a tak dále. A říkala jsem si, co asi tak říkají vietnamští rodiče svým dětem nejčastěji.
Říkají toho spoustu, ale teďka úplně mě vytanulo na mysli to, co mi říkala moje babička. Když budeš zlobit, tak tě unesou do Číny. Jo, takže tímhle si mě straší.
Ale to je síla. Teda.
To je síla, no. Že mě unesou. A že mě unesou do Číny. No a to, co říkali naši, je vlastně už medík oproti tomu.
Jak vychovávají vietnamští rodiče své děti? Vy jste to musela, tu výchovu, o víkendech to bylo tak, a potom vlastně se u vás starala Maruška s Kájou.
No já jsem vyrůstala v české rodině do svých 11 let, takže jsem měla takové klidné, poklidné české dětství a myslím si, že jsem tak jako byla vychovávána úměrně svému věku, škrábání brambor, luxování a takové podobné věci. No a když jsem se vrátila k našim, teda my jsme se potom přestěhovali do baráčku, tak naši mě, když na to tak zpětně koukám, vychovávali dost liberálně a já jsem jedináček, takže vietnamský jedináček, to je takový exot. A já jsem měla docela dost, nebo mám velké štěstí na liberální rodiče, protože mě nechávali, netlačili mě do něčeho, co jsem moc nechtěla. A naštěstí nějakým způsobem se to podařilo, že jsem chtěla podobné věci jako moji rodiče, takže dobře vystudovat a být jakože hodná, slušná, že jsem neměla žádné šílené pubertální období, takže naši se mnou vlastně ani neměli moc starostí. A vychovávali mě tak, abych se nemusela bát říkat pravdu, abych vždycky, když udělám nějakou chybu, tak, že to můžu říct, ale že se to nějakým způsobem vždycky vyřeší. Nebo když něco pokazím, nikdy jsem se nebála přijít domů a říct, že se něco stalo, že jsem něco pokazila, anebo že bych něco potřebovala.
Anuka, jste poslouchali v dopoledním radiožurnálu. Povídám si s Dotu Chang, autorkou blogu Aziatka. Máte na ní spoustu otázek, za malou chvíli na ně dojde. Já jsem na vašem blogu četla rozhovor s mladou ženou, Vietnamkou, která říká, že je z první a půl té generace Vietnamců v Česku, což už na mě bylo docela sofistikované, protože vaši rodiče jsou první, vy jste druhá. A ona je teda kde?
No, já jsem taky první a půl tak.
Jste první a půl tak.
Když půjdeme opravdu k jádru věci, tak...
A liší se opravdu první a půl tak od druhé?
Jo. My jsme totiž narození ve Vietnamu a byli jsme vychováváni, anebo žijeme v té druhé zemi. Jo, to je ta první a půlta generace. Jasně. Protože druhá generace se už tady narodila. To jsou vrstevníci, kteří nezažili to, jaké dětství ve Vietnamu. Jaké...
Kam směřuje ta druhá generace?
Jo.
A co se bude dít s tou třetí?
No, ta druhá generace. Já se tak jako považuji za první a půltou generaci, ale moji vrstevníci, spousta z nich teda patří k té druhé generaci a co tak vnímám kolem sebe, tak spousta z nich už má svoje vlastní rodiny a žije si ten svůj život s tím, že umí česky, takže ne všichni přebrali večerky po rodičích. Někteří z nich pracují v českých firmách, mají 2-3 děti, cestují, plní si ty svoje cestovatelské sny. Někteří z nich mají české občanství, takže někteří z nich chodí volit. Už vnímám to, že se ta generace nějakým způsobem tady mnohem víc integrovala, otevřela. A otázka potom je, kam směřuje ta třetí generace, no, jejich děti, nebo respektive jednou i moje děti. Tak bavila jsem se o tom se svojí kamarádkou Sue, která se tímhle tématem víc zabývá. A ta říkala, že, a to mě extrémně teda inspirovalo, a ta říká, že třetí generace, která se tady narodí, tak to budou děti, které budou umět lépe vietnamsky než my.
Aha.
A protože já třeba jsem prototyp jako generace, která absolutně neumí správně gramatiku vietnamskou, ale moje děti to budou umět, protože jednak
babička
se budou... Ano, se budou více zajímat o to, odkud pochází jejich kořeny, nebo kořeny jejich rodičů a prarodičů, a taky se o ně budou starat naši rodiče, budou na ně mít víc času, než měli na nás. A hlavně, já jsem třeba svoji babičku a dědečka ve Vietnamu, nebo zažila jsem je samozřejmě, ale nemáme takový vztah, jaký bych se přála. A moje děti budou tady mít fyzicky ty moje rodiče a moji rodiče se budou starat a mluvit na ně vietnamsky. Hmm.
Jak je to s politickou angažovaností vlastně vaší generace? Mě hrozně pohnulo, když jste na blogu líčila, jak jste v 25 šla si převzít české občanství a byl to, abyste mohla volit, a byl to opravdu svátek, zatímco já, když jsem v 15 přebírala občanku, omlouvám se, tak to byl jenom oprus na radnici.
Mm-hmm. No, ono to vychází z toho, že já jsem ve škole, to opravdu začíná asi jako ve škole, že nás, mě bavily hrozně společenské vědy a hrozně jsem se těšila a záviděla jsem svým spolužákům, že jednou budou moct volit. A to občanství jsem dostala v den svých narozenin, takže to bylo ještě umocněné tímhle. A já jsem studovala na fakultě sociálních věd a měli jsme hodně blízko k národní třídě, takže tu historii jsem vnímala úplně jinak a takové to české, no jak to říct, takovou tu, ne patriotismus, ale...
Vlastenectví? Taky ne.
Takovou jako příslušnost k místu, kde žiju, kde tvořím hodnoty, jo, tak to ve mně prostě vyvolává ten pocit, že když můžu jít volit, tak je to svátek a je to super a jsem vždycky nervózní, takže teď, když jsem šla volit do Europarlamentu, tak jsem opravdu se tam klepala stejně tak, jak se klepu teďka, abych udělala správně to, co mám udělat jako občan. Nemyslím tím jako Češka, ale jako občan, který prostě žije v nějakém prostředí, který ho může vytvářet nebo spolu vytvářet. Velmi těžké téma na 9.41.
Mně se to líbí, protože vy hoříte a já vám to věřím, že ty volby pro vás znamenají strašně moc a zároveň se vlastně trochu stydím, protože já chodím k volbám s úplně jiným pocitem a závidím vám. Já právě přemýšlím, kam ještě navázat. Začnu s něčím, co trošku trápí mě, když vidím, jak v prodejně večerka přijde člověk a tyká prodejci, tak je mi to velmi nepříjemné. A říkám si, jak vlastně to mají Vietnamci mezi sebou, co se týče oslovování nebo systému oslovení? Je nějaká hierarchizace v tom, jak budu oslovovat své kolegy, bližní, rodinu?
Já nejsem žádný znalec vietnamské kultury, ale ano, myslím si, že ta hierarchie, nebo takhle začnu jinak. Ve Vietnamu, když máte širokou rodinu, tak každý v té rodině má vzhledem k nějakému členu, jinému, nějaký typ oslovení. A na základě toho poznáte, jaký mají mezi sebou příbuzenský vztah. Takže třeba mladší sestra mého otce, nebo druhá švagrová, plácám teďka možná, druhá švagrová, nebo třetí švagrová tady od třetího strejdy. Jo? Takže tohle to oslovení nebo tahle ta hierarchie ukazuje, jak je pro nás důležitá rodina a jak jsou tam nastaveny ty vztahy. Co se tykačky týče, tak...
Máte tykání a vykání ve vietnamštině?
No, záleží na tom, jak... No, tam tykáte a vykáte na základě právě toho oslovení, prvotního oslovení. Já bych teď vám řekla či, což znamená, že tím ukazuju, že jsem hierarchii nebo společensky svým způsobem v uvozovkách mladší a taky níže postavená. Jo? Nebo když by někdo přišel k mému tatínkovi, k mojí mamince na návštěvu a byl by evidentně mladšího věku, tak musí moje rodiče oslovit bák, což je takové unisexové oslovení pro muže i ženu, ale tím ukazujete to, že jste, jakože máte respekt pak.
A jak oslovují svoje rodiče?
Bolné.
Což znamená?
Jako tatínku, maminko.
Tatínku, maminko.
To mě jako někdy mrzí, že nemáme takové to, takovou tu
že my hrátku. My jsme mývali maminko vy, že jo?
Maminko vy, pravda. No, ve vietnamštině máte oslovení bo me a to se taky ještě liší na základě toho, jestli jste na severu, ve středním Vietnamu, anebo na jihu, protože na jihu se třeba tatínek řekne ba a u nás na severu se řekne bo, ale vlastně je to furt to samé.
Mm-hmm. Pojďme na otázky. Martina píše, že vám děkuje za váš blog, který čte baví.
A děkuju.
Píše, zajímalo by mě, jestli u vás, tedy konkrétně, vzbuzuje přístup vašich rodičů větší ambice v životě, ve vzdělání a podobně. V závorce píše, mám pocit, že české děti si výhod, kterých se jim dostává v naší společnosti, příliš neváží.
No, ono se to samozřejmě mění. Vietnamští premianti už nejsou... To je takový malý stereotypek, který se trošičku mění a taky už nemáme samé jedničkáře a premianty. Nějakým způsobem se i ta výchova uvolnila. Ale to si myslím, že bude prostě i ve Vietnamu, jo? Že to není jenom tím, že žijeme tady jako Vietnamci v Čechách, ale... To vzdělání samozřejmě bude u nás vždycky asi na prvním místě. Vždycky asi, paradoxně.
Rodina, vzdělání.
Rodina, vzdělání. Tak.
Jirka Dvořák píše, mohu se zeptat slečny blogerky, jestli má ráda svíčkovou a vepřo knedlo zelo. Je tady roman z Brna, jaké české jídlo máte nejraději? Tak vám máme asi vařila klasiku, ne?
Klasiku, pěkně řízeček, knedlíčky, ale já jsem řízková a bramborový salát. Vánoce jsou... já mám Vánoce každý rok vždycky.
Dobře.
Objednám řízek se salátem.
Aleš Prokop píše, četl jsem hodně z vašich blogů, gratuluji k daru, který jste dostala a rozvíjíte ho. Můj dotaz, jak vnímáte náladu a názory v Česku kolem migrace? Je tady několik podobných dotazů.
No, já pocházím z migrantské skupiny, která jsem přijela kvůli z ekonomických důvodů, což je úplně něco jiného. A jak vnímám tu současnou... Migrace tady byla vždycky, akorát dneska se o ní mluví jinak a jsou k té migraci úplně jiné důvody, třeba Syřané a tak podobně, ale... A možná jako Evropská unie, já se nechci moc dostávat do politiky, ale asi se něčemu jako nevyhneme. Ale přála bych si, abychom jako EU, nebo jako jedna ze zemí EU, tak pomohli zemím na místě, nebo respektive těm lidem co nejvíc na místě, kde se to děje, protože věřím, že, nebo mluvila jsem s nějakými právě Syřany a ty tady opravdu jako nechtějí být. Oni chtějí jít do své vlastní země. To je rozdíl oproti třeba mým rodičům nebo naší generaci, která tady zůstává hlavně z těch ekonomických důvodů a my jsme se sem přestěhovali dobrovolně. Spousta lidí, kteří se dostávají teďka do Evropy, tak je to kvůli tomu, že byli vyhnáni nějakým válečným konfliktem, že bychom jim měli jako mezinárodní společenství pomoct co nejvíc na místě.
Dotu Čang je autorka blogu aziatka.cz. Pojďme ještě k blogu. Mm-hmm. Blog je neustále aktivní. Samozřejmě máte ještě jiné povolání. Blog vás hlavně neživí. Co dělat, aby se člověk neopakoval? Když vlastně i ta společenská poptávka, i ty otázky, a vidím to tady na webu, mm-hmm. se pořád vrací ke vztahům, k čínské, k vietnamské kuchyni, mm-hmm. k pochopení mm-hmm. mentality a tak.
Tak tohle je těžká otázka. A já, vzhledem k tomu, že tam funguje nějaká autocenzura, tak a říkám si, tohle téma přece nemůžu znovu otevřít. Ale jsou tam určitá témata, která jsou opravdu vděčná a vždycky se tam dá najít nějaká skulinka. Třeba vietnamská kuchyně je úplně prototyp. To je jako, když se bavíte o počasí. Jo. To je, vždycky, když někoho potkám, tak vždycky končíme u toho vietnamského jídla. Ať už je to doporučení na vietnamskou restauraci nebo recept. Jo. Já většinou neumím pořádně odpovědět, ale...
Umíte vařit?
No, to je taky jedna z těch otázek. Vaříš si vietnamské jídlo? Ne, noc nevařím. Ale snažím se tam vždycky najít nějaký jako netradiční pohled, takže třeba vietnamská kuchyně se dá vysát, takže se podíváte na to, jak vypadá vietnamská, typická vietnamská restaurace, že tam jsou světýlka, vánoční stromeček i v srpnu, že jsou tam rybičky, pozor, ty nekončí na talíři, to je taky takový jako stereotypek. No a...
Ta ryba je docela drahá, že jo?
No, specialitka dne. Ale já se teďka snažím psát nebo dělat rozhovory s mladými vietnamskými lidmi, kteří mají světu co říct. A protože si myslím, že někdy už jsem toho řekla dost, nebo napsala dost, tak je fajn dát prostor někomu, zvlášť když mám tu možnost, že mě čte velká část jako Vietnamců, teda Čechů, kteří se zajímají o vietnamskou kulturu, tak dát prostor právě lidem, kteří třeba o sobě neradi mluví, nebo neumějí, anebo nemají jenom tu možnost se dostat do povědomí ostatních.
Jaká otázka vás spolehlivě zabrzdí ve smyslu, že už je tak frekventovaná, že už prostě nechcete se k tomu vyjadřovat ani na blogu, ani jinde?
Co Vietnamci a daně? Potom...
Vietnamci platí daně, ne? Jako kdokoliv jiný.
Platí a neplatí stejně jako kdokoliv jiný. co mě ještě tak dostává do kolen? Jestli nemůžu doporučit nějakou vietnamskou... Jo, teď mě napadá. Jestli jsou Vietnamci stále tak pracovití, tak slušný a tak hodný národ. To je věc, která se opakuje opravdu celých těch 10 let, co píšu. A co takhle se potkávám s publikem českým.
A přitom už jste toho pro pochopení té mentality udělala docela dost. Dotu Čang byla hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaši upřímnost, za váš úsměv a budu se těšit, že se za pár let zase uvidíme. Ať se vám daří.
Moc děkuju. Krásný den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.